Ons buig ons harte voor u aanbiddelike Here vir die voorreg wat ons het. Om met u te praat wil ons u kom aanbid. Om vir u te vra dat u self vanaand spreker en hoorder vir u rekening sal neem en dat hierdie woord van die Here skepende krag sal hê in elkeen van ons hart en se lewens en se gemoedere. Word u alleen verheerlik Here, heilig die atmosfeer. En selfs die lees van die woord wat dat u reeds daardeur met ons sal praat. En ons sal u aanbid in Jesus naam. Amen. As u die woord van die Here by u het, kan u dit gerus oopmaak by Jakobus die 2de hoofstuk. En ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 13. Nou ja, dis nou al 'n geruime tyd wat ons deur die boek Jakobus die woord bring by die aandienste. En ek hoop u kon dit volg, as u nie kon nie, kan u maar navraag doen en ons kan dit dalk aan u voorsien, op 'n manier. Maar vanaand gaan ons met saam lees uit Jakobus 2. Jakobus 1 het ons nou al redelik goed behandel. Nou kom ons by Jakobus 2 vanaf vers 1 gaan ons saam lees. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan, as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê, gaan sit op hierdie goeie plek, en vir die arme sê, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegging geword nie? Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar julle die arm man oneer aangedoen, is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? As jy evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie eg breek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie eg breek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie. En die barmhartigheid roem teen die oordeel. Net tot daar lees ons uit die wonderlike woord van die Here. En ek dink kom ons maak net ons harte weer stil en dan vra ons net die seën van die Here dan ook oor die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Vader, ons kan nooit waag om te dink ons het iets bereik, of ons het iets waarop ons kan in onsself steun nie. Ons aanbid u dat ons weet, dat u ons toevlug is, dat u die een is wat ons noodgeroep hoor, dat u die een is wie se arm nie te kort is om te help, en wie se oor nie te swaar is om te hoor nie. En dis u oë wat die hele aarde deurloop, sê die Bybel, om die te steun wie se hart onverdeeld op u gerig is. En u het gesê, as julle wysheid kort kom, laat het van God bid, ons moet het van u bid, en ons doen het vanavond, Here, want ons is bewus, dat ons kan nie die woord bring, verstaanbaar oordra, as die Here dit nie doen, deur die werking van die Heilige Gees nie. Daarom kom pleit ek vanavond by u, met my hele hart, Here, dat u asseblief ons nie sal verbygaan nie, maar dat hier die woord in ons hart sal indra, en dat u ons sal help om nie net hoorders nie, maar ook daders van die woord te word, soos wat ons dit baie duidelik dan ook al geleer het in die afgelope paar sondae. Ons buig voor u, in 'n tyd, Here, waar dit donker is om ons, en waar dinge mense se fondasie skud en baie mense in 'n vrees vasgevang word. En ons wil vanaand vir die Here dankie dat dit waar is. Dat u wat die wat aan u behoort, het nie nodig om angstig rond te kyk nie. Want u is ons God, u help ons en u verlos met die reddende regterhand. Ons aanbid u dat as ons hart op u gerig is, soos u vanmôre gesê het, as ons gehoorsaam is aan die Here tot in die fynste besonderheid, dan sal ons belewe hoe dat die Here die rooi see oopmaak en dat die Here die lig sal laat skyn waar ons nie kan die lig sien nie. Ons aanbid u dat ons die voorreg het deur om vanaand die woord te kon open en dit te kon lees, dat ons daarna kan luister, dit kan hoor. En in diep afhanklikheid vra ek, Here, dat u ons ore sal grawe, dat die lippe sal aanraak en die, om die lof van die Here ook deur die verkondiging van die woord dan te kan doen. Ons aanbid u. Here, ons maak ons hart stil en ons fit. Ons wil by u kom kniel en sê, Here, asseblief, spreek, ons wil hoor. En word u verheerlik in Jesus se lieflike naam. Amen. Nou, liewe vriende, Jakobus 2 begin met hierdie woorde. Hy sê, broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. En dan brei hy uit oor die ryke, en ek gaan net nou weer na verwys, en die arme wat in die kerk inkom. En dis waarom ons vanaand, waaroor ons vanaand met u moet praat uit hierdie boek Jakobus. Namelijk, moenie onderskeid maak nie. Dis so belangrik, dat ons nie moet onderskeid maak tussen mense en mense nie. U sien nie alleen word die kinders van die Here in Jakobus 1 geleer om geduldig te wees in tye van beproewings, en beproewings te verander in oorwinnings, en dat ons onsself nie moet mislei nie, soos wat ons in die vorige boodskappe gesien het nie. Maar Jakobus leer ook, ons ook, dat die Here verwag dat sy kinders, Jakobus 2, in die waarheid sal wandel en sal lewe. En dan ook die tema, dis ook dan die tema, as ek 'n tema kan koppel aan na Jakobus 2, is wandel en leef in die waarheid. En jy kan gerus Jakobus 2 maar stadig en aandagtig ook in die binnenkamer gaan lees en jy sal sien. Jy sien, die geestelike onvolwasse kinders van die Here kan praat oor wat hulle glo. Hulle kan selfs die woord quoteer. Maar die geestelike volwasse kind van die Here, hulle kan die geloof uitlewe. En dis die groot verskil vandag tussen 'n onvolwasse kind van die Here en 'n volwasse kind van die Here. Die een kan praat en die ander een kan doen. En ek wil weer sê dat om die woord van die Here te hoor en oor die woord te praat, kan nooit die doen van die woord vervang nie. Dis waarom die Here ons sê, ons moet nie net hoorders van die woord wees nie, maar ons moet daders van die woord wees. Anders te bedrieg ons onsself en ons mislei onsself. En ek herhaal dit. Ons kan nie om die woord van die Here net oor dit te praat, kan nooit die doen van die woord vervang nie. Nou stuur die Here in Jakobus 2 in ons geleese gedeelte 'n toets wat deur Jakobus aan die kinders van die Here, aan die gemeente van destyds en ook dan aan ons as kinders van die Here stuur 'n toets. En nou wil Jakobus ons help om die woord te beoefen, om in hierdie woord te leef. En daarom gee hy die eenvoudige toets waarna ons vanaand so 'n bietjie moet kyk hier aan die aanvang van hierdie boodskap. Hy sê daar word, kom twee persone na die diens toe in 'n kerk, 'n ryk man en 'n arm man, die een wat wel bekleed is en die ander een nie. En hy kyk hoe behandel word hierdie mense behandel. Jy sien, hierdie toets is belangrik, vriende, want die manier waarop ons teenoor mense optree, nie net in die kerk nie, maar in ons omgang, wys wat ons regtig van die Here glo. Iemand stuur my onlangs 'n paslike gebeurtenis wat ek met u wil deel, van 'n jong boemelaar-agtige jong man wat deur die Here en deur sy gees gedryf was om na die woord te gaan luister. En hy was onbekend met die plek en onbekend met kerk en hy stap in 'n kerk in. En hy stap in hierdie sekere kerk in wat die dag besonder vol van was van mense en besoekers en daar was nie plek vir hom in die banke nie. En hierdie jongman en sy boemelaars klere het besef daar's net een plek. Gedryf deur die Here het hy reg voor die kansel op die mat gaan sit. En terwyl hierdie jong boemelaar die gang afstap, lees ek was daar 'n gedruis soos mense na hom verwys het en mense onderlangs aanmerkings oor hom gemaak het. Maar hierdie jong man het aangestap, ek sê vir die derde maal gedryf deur die Heilige Gees met 'n honger in sy hart. En hy het reg voor die kansel op die grond gaan sit, terwyl die gemeente gewonder het, wat gaan die dominee se optrede wees? Hoe gaan die dominee handel as hy hierdie jong man nou sien kom sit voor die kansel in sy toestand? Terwyl hulle nog so sit en die gedruis kalm geword het, staan daar 'n statige oom op in die diens. In die gemeente, en ek meen as ek reg onthou, dit was die hoofouderling van die gemeente, ver gevorder in sy jare, en hy stap in die rigting van die jong man. En terwyl almal selfs die dominee hulle asem opgehou het oor wat hier nou gaan gebeur, en hoe hierdie ouderling gaan optree, het die ou man tot by die jong man gestap, en baie moeilik, en het hy gebuk, en langs die jong man op die mat gaan sit, en hardop gesê, jong man, nou sit jy daarom nie alleen nie. Ek lees, dat die ou man het tot die jong, het hierdie woorde van hierdie ou man, het so in die kerk 'n impak gehad, nadat almal se knoppe uit hulle kele weggesluk was en die dominee ook die traan afgevee het, het die woorde wat die dominee gesê het almal getref, dat hy sê niks wat ek vandag vir julle kan preek kan 'n beter boodskap dra as dit wat so pas plaasgevind het nie. U sien, vir hierdie ou oom was hierdie boemelaaragtige jong man nog 'n siel wat met God vrede kon maak. Hy het hom anders gesien as wat die gehoor gesien het. Hulle het 'n feite verlore jong man gesien wat God nodig het. En dis waarom ons, ek glo hierdie woord sê, ons moenie die aanneming van die persoon wees nie. Want sien, ons kan nie en ons durf nie ons verhouding met mense skei van ons goddelike verhouding met die Here nie. Ek lees in 1 Johannes 4:20. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En toe die Here deur Jakobus hierdie toets stuur, wil hy daardeur aan ons sekere lesse voorhou. En ek wil hierdie paar lesse aan u oordra. Die eerste les, Jakobus 2 vers 1, hy sê nie wees met die aanneming van die persoon nie. Broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die Heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Met ander woord, ons gedrag moet wees soos die van Jesus, of die wat van Jesus gesê word. Namelijk Matteus 22 vers 16. En hulle stuur hulle disipels saam met die Herodiane en hom en sê, Meester, ons weet dat hy waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en hy aan niemand steur nie. En let op hierdie woorde, want hy sien nie die persoon van die mens aan nie. By Jesus was daar nie aanneming van die persoon nie. En dis die eerste les wat ons moet leer, vriende, om in ons gedrag dat het sal wees soos wat Jesus teenoor 'n vreemde was. Jesus het nie na die uiterlike van hierdie mens gekyk nie, maar dit die hart van hierdie mens. Hy het nie mense uitgesoek, net met sekere mense gemeng nie. Maar hy was nie beïndruk met die rykdom of status nie. Markus 12:43 sê, daar die geval wat die fariseers wat gespog het wat hulle alles gee, het die arm weduwee uit haar armoede gegee. En Jesus was beïndruk met dit wat sy uit haar armoede gegee het, nie uit dit waarmee hulle gespog het, die klomp fariseers nie. Hy het die potensiaal van hierdie vrou raak gesien. En dit is so in die wandel van Jesus op die aarde, dat hy elke persoon wat sy pad gekruis het, het hy die potensiaal in elke sondaar raak gesien. Ek vat hy na Petrus toe, wat eers Simon was. En Jesus het gesê, Simon is 'n riet, maar toe sien hy in Simon die riet, dat hy gaan Petrus die rots word, waarop die kerk van Jesus gebou gaan word. Hy het Matteus die tollenaar gesien, en hy het die getroue disipel gesien wat eendag vir die evangelie van Matteus gaan skrywe. Jesus het hom anders aangekyk as wat die publiek omgekyk het. Die disipels was op 'n stadium verbaas, en ons lees daarvan in Johannes 4, dat toe by die put van Sigar, dat Jesus met 'n openbare sondares gesels het. Dit was ongehoord. Maar Jesus het in haar die instrument gesien, wat 'n ryp oes vir die Here kan insamel. En gaan lees maar Johannes 4, hoe die hele stad, nadat sy gaan vertel het sy Jesus ontmoet, gekom het. Vooraf wou hulle haar doodmaak. Maar toe sy Jesus ontmoet het, was daar 'n rype oes vir die Here. Dit het Jesus raak gesien. U sien, ons is so geneig, vriende, om met mense raak in hulle verlede te oordeel. Hierdie vrou in Johannes 4, ja, tereg, sy het 5 mans gehad, en die 6de een wat sy was nie haar man nie. Maar Jesus het by dit verby gekyk, hy het geweet hy kan haar vergewe, en hy het geweet hy kan haar gebruik. Ons intendeel, ek wil het weer sê, is geneig om mense se verlede teen hulle te hou, terwyl ons nie aan die toekoms dink, as dit in die hande van die Here kan kom nie. Daai man, daai vrou, daai persoon, wat ons oordeel oor hulle verlede, as hulle by God kan uitkom, en in sy hande kan kom, kan hulle instrument wees in die hand van die Here. En ek sê weer, daarom sê die Here, ons moet nie aannemer van die persoon wees nie. Ek lees in Handelinge 9 vers 26 tot 28, toe Saulus van Tarsus tot bekering gekom het, wou die kerk in Jerusalem nie glo dat hierdie man wat die kinders van God vervolg het, dat hy nou verander het nie. Hulle wou dit nie aanvaar nie, en jy kan dit gaan lees, eers toe Barnabas hulle eers moes oortuig, en toe hulle oortuig dat Saulus het waarlik tot bekering gekom, het hulle geglo en hom ingeneem in hulle binneste. Vriende, ons is geneig, ek sê weer, om mense te oordeel na hulle uiterlike voorkoms, eerder as na die opregtheid van hulle hart. En dit kan 'n probleem wees. En dit is 'n probleem, en dis waarom die Here ons waarsku om nie die aannemer van persone te wees nie. Ons wil nie graag saam met sekere persone gesien word nie. In die kerk of op ander plekke nie, want hulle is nie ons type nie. Ek dink jy het ook al dit dalk self gesê, of dit al gehoor mense sê, ek meng nie graag met daai ons nie, hulle is nie my type nie. Maar ek wil vanaand vir u sê, Jesus was Matteus 11 vers 19, 'n vriend van die tollenaars en die sondaars. Daarmee het hy nie hulle sonde goedgekeur nie, het hulle sonde verag, dit nie goedgekeur nie. Sy omgang met hulle was nie kompromie nie, maar was medelydend, want daardeur kon hulle hom leer ken en sien hoe hy is, hoe hy optree, en hulle kon hom vertrou, en dan kon hy hulle vergewe. Hy het eers hulle harte oopgemaak, en toe kon hy homself aan hulle aanbied. Hy het hulle anders gesien as wat het ander mense hulle gesien het, as tollenaars en sondaars. Hy het in hulle mense gesien wat met God versoen kan word en vergewe kan word. En nie die toets van Jakobus was ook met betrekking tot Jesus waar. Hy was verag en verwerp. Jesaja 53 vers 1 tot 3 het dit voorspel. Hy was 'n arm man. In die verhaal wat ek net nou vertel het, of wat ons gelees het in Jakobus 2, hy was 'n arm man wat verwerp is deur die selfregverdigende nasie. Matteus 28 sê dat Jesus nie eers soos die jakkalse en soos die voëls 'n blyplek gehad het nie. Johannes 1:47 sê, hulle het nie eens gedink daan dat daar kan iets goed, hulle het nie gedink dat daar iets goeds uit Nazareth kan kom waar Jesus gebore is nie. Hulle spreek hulle uit oor hierdie man wat in Nazareth gebore is. As jy en ek is daarvan oortuig, Jesus sou na sy aardse bediening sou ontmoet het, sou ons daar ook niks gewees het wat ons op die materiële gebied sou kon sê, dit trek ons na hom toe nie. Hy het niks gehad nie. Maar hy was toch die heerlikheid van God self. Die sogenaamde geestelikes van die tyd van Jesus het hom by hulle eie menslike standaarde geoordeel. Hy het volgens hulle by die verkeerde, van die verkeerde stad gekom, namelijk uit Galilea. Hy was nie gegradueerde van die aanvaarbare skool van sy dag nie. Hy was nie goedgekeurd deur mense wat, as iemand wat gesag het nie. Die fariseers het hom gevra, waar kry jy die gesag? Ons het het geleer, waar kry jy dit? Sy volgelinge was 'n klomp ongeletterde mense onder wie daar tollenaars en sondaars was. Toch was Jesus die heerlikheid van God self. Dit het niks aan hom gedoen om op hierdie mense se vlak te kom nie. As jy gaan lees wat die Bybel sê, Jesus het die heerlikheid van God gelaat, Filippense 2, verlaat, afgekom tot op ons vlak. Hy het ons soos ons geword. Het jy al opgelet, en ek gaan dit net vinnig sê, ons het in ons Bybelstudie baie daaroor gepraat al, het jy al opgelet dat die Ou Testament het die heerlikheid van God eers in die tabernakel geblei, Exodus 40, vers 34 tot 38, daarna het sy heerlikheid die tempel vervul, 1 Konings 8, toe Jesus aarde toe kom, was die heerlikheid van God op Jesus, Johannes 1 vers 14, vandag word die heerlikheid van die Here in die kind van God, as in individu gekry, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, as ook in die kerk gesamentlik, Efesiërs 2 vers 21 en 22. Jy sien vriende, die heerlikheid van God is in Jesus gesetel. En hy kom in besit van sy kind, en hy wil hê ons moet daai lewe uitlewe wat hy geleef het. En dit beteken, dat die heerlikheid van die Here Jesus ook in my doen en late en my optrede, Jesus so gaan weerkaats, dat ander mense dit kan sien. Ons moet nie aannemers van die persoon word nie. Geen wonder dat Jesus die geestelike leiers van sy dag moes waarsku. In Johannes 7 vers 24, moet nie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel een regverdige oordeel. Vriende, hoe jammerlik, dat ons vandag dieselfde foute nog maak, as wat mense in Jesus' tyd gemaak het. Om te oordeel, volgens wat hulle sien, hulle het nie regverdige oordeel nie. Ons oordeel mense ook op hulle uiterlike, in plaas van wat ons toch later sal uitvind, wat in hulle binneste is, is dieper as wat ons ooit op die oppervlakte kon sien. Ons oordeel maklik mense na gelang hulle klere drag, of hulle velkleer, of hulle mode. En hoor wat ek vanavond vir die sê, onder die uiterlike, dra baie van hierdie mense dalk geestelik meer gewig, as baie ander kinders van die Here. En dis waarom die Here waarsku, moenie aannemer van die persoon wees nie. Ek lees onlangs van 'n Amerikaanse prediker wat na 'n sekere gemeente genooi is om daar die boodskap te gaan bring en die woord van die Here te bedien. Waartoe hy toe ingestem het. Maar hy het 'n besluit geneem, hy gaan hierdie gemeente toets, daar waar hy nou die woord moet gaan bedien. En hy vermom hom soos 'n boemelaar en hy stap die kerk in by die voordeur van daar die kerk. Almal is daar, hulle verwag dat hierdie prediker wat nou kom om te preek, nou enige oomblik sal arriveer. En hy stap in die kerk in en baie gou was daar verskillende mense opgestaan en probeer om hom uit die kerk uit te help. Hy pas nie hier nie, hy moet nie hier wees nie. Daarop die prediker homself bekend gestel en gesê, ek wil julle vra, hoe kan ek hier vir julle preek en julle oordeel 'n mens na wat julle sien en na wat julle dink? Hulle sê, daardie dag was daar trane in oorvloed en mense het hulle sonde voor God erken, dat hulle mense iemand beoordeel het op wat hulle gesien het. Nou daag die Here, deur Jakobus vir een van my uit om die dinge reg te stel. En hoe kan ons hierdie dinge regstel en vir hoe dat mense oordeel voordat ons hulle ken? Kyk, en hier is die geheim, kyk elkeen deur die oë van Jesus. Kyk na elkeen deur die oë van Jesus en ek sal nie mense maklik weer veroordeel nie. Hoe sou Jesus daai man, daai vrou, daai persoon, daai hardkoppige, hoe sien Jesus hom? Jesus sien hom as iemand wat 'n nood na God het. Hoe sien ek en jy hom? As ons na hom kyk deur die oë van Jesus, sal ek nie maklik veroordeel nie. As die persoon met wie ek te doen het 'n kind van die Here is, kan ons hom aanvaar omdat Jesus in hom lewe. Al kan ek nie met hom saamstem oor die uiterlike dalk nie. As dit 'n ongered is, kan ons hom ontvang omdat Jesus ook vir hom gesterf het. En hy ook kosbaar is vir Jesus. En ek ook vir hom moet bid. En ek ook vir hom met die woord moet bedien. Al gee ek net vir hom 'n leesstof in sy hand. Kyk na mense deur die oë van Jesus. Is die opdrag van die Here aan u en my wat sê ons is kinders van die Here. Julle moenie aannemers van die persoon wees nie. Kyk deur die oë van Jesus. Bo alles, o vriende, Jesus is die skakel tussen ons en ander mense. En hierdie skakel van Jesus is liefde en waarheid. En bo alles kan die Here die persoon gebruik van wie ons dit die minste verwag. Of iemand wat dalk die minste eer toekom. Die Here kan deur so mens die eer van die Here in 'n plek indra. Dink maar byvoorbeeld aan Petrus. Die riet. Dink aan Saggeus, die tollenaar. Dink aan Johannes, aan Markus. Dink aan Paulus, wat wreed die kinders van God vervolg het. Jesus het hulle voorgekeer, en hy het na hulle gekyk, en hy kon hulle gebruik, die mense van wie ons dit die minste verwag het. By die Here tel nasionale verskille nie. Handelinge 10 vers 44, die Joodse gelowiges was geskok toe Petrus na die heiden Kornelius huis gegaan het om met hom die evangelie te deel. Wat soek jy daar? Vir Jesus het dit nie saak gemaak nie. En Petrus kon na die Kornelius kyk deur die oë van die Here. En hy kon hom na die Here toe lei. Jesus het ook sosiale verskille geïgnoreer. Gaan lees maar Efesiërs 6 vers 9. Die baas en die diensknegt en die arme en die ryke is by hom dieselfde, want hy het vir almal gesterf en is nie die aannemer van die persoon nooit nie. Toe Jesus sterf, het hy die muur tussen Jood en heiden, dis Jood en nie Jood, het hy afgebreek. Efesiërs 2 vers 11 en verder aan. Ja, Jesus het die muur tussen arm en ryk, tussen geleerd en ongeleerd, tussen jonk en oud afgebreek. Daarom is het verkeerd dat ons hierdie mure weer bou en onderskeid maak tussen mense. Ons moet leer, en ek sê dit vir die hoeveelste keer, om na Jesus te, of na mense te kyk deur die oë van Jesus. 'N tweede les wat ons kan leer uit die woord vanaand. Uit die pen van Jakobus het ons in hoofstuk 2 vers 8 tot 11 gelees. Kom ons lees dit weer. As jy evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jy goed. Hoor jy wat hier staan? Koninklike wet, jy moet jou naaste lief hê. Ek sal nou weer terugkom na daartoe. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie eeg breek nie, het ook gesê, mag nie doodslaan nie. As jy nou nie eeg breek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Jy sien, dis die tweede les, vriende. Hier gebruik Jakobus een van die mees bekende oud-testamentiese wette, Leviticus 19 vers 8, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Jakobus noem dit die koninklike wet. En die Here Jesus verklaar dat na die belangrikste wet, jy moet die Here jou God lief hê is hierdie die tweede grootste gebod wat daar kan wees, die tweede grootste wet. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So lees dit, lees ons dit in Matteus 22 vers 37 tot 39 en ook in Deuteronomium 6 vers 5 en ook Leviticus 19 vers 18. Nou maak die Heere Jezus dit ook baie duidelik wie ons naaste is. Jy sien, mense vra makkelijk, wie is my naaste? En dan het hulle eindelike politieke motief achter dit. Wie is my naaste? Die Heere Jezus maak dit duidelik, deur te sê dat dit enige iemand binnen ons invloedsfeer is, wat in nood is aan waaraan ek kan voorsien, soos Lukas 10 vers 30 tot 37 van die Samaritaan vertel word. Dis my naaste, een wat binnen my invloedsfeer is, wat een nood het, wat ek kan voorsien in. Ons liefde vir ons naaste moet dieselfde intensiteit hê as wat mense van nature vir hulle self het. Luister wat sê Jakobus 2 vers 3 en 4, ek lees dit weer vir u. Jakobus 2 vers 3 en 4, as jy opsien na hom wat die prachtige kleed dra, en vir hom sê, gaan jy op hierdie plek sit, en vir die arme sê jylle, gaan jy staan daar hier, of staan jy daar, of hier onder my voetbank sit, het jylle dan nie by jylle self onderskeid gemaakt, en rechters met verkeerde oorlegginge geword nie. Vriende, die doel van die koninklike wet is baie duidelik uitgespel in Jakobus 2, omdat ons ons self lief het, wil ons nie vermoor word nie, of voor gelieg word nie, of van gesteel word nie, of misbruik van gemaakt word nie. Daarom as ons ander dies met dieselfde liefde en dieselfde omgee lief het, sal ons nooit hierdie dinge aan hulle doen nie. En dan weerspieël ons die karakter van God. 1 Johannes 4 vers 7 en 8 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. As jy nou Lukas 10 vers 25 tot 37 gaan lees, sal jy sien dat die Heere Jezus leer ons, dat ons naaste is enige iemand wat ons hulp nodig het. Gaan lees dit maar. Die vraag moet nie vandag gevra word, wie is my naaste nie, maar ons moet eerder vra, vir wie kan ek een naaste wees? Want jy sien, dan kyk ek weer deur die oë van Jezus. Vir wie kan ek een naaste wees? Waarom noem Jakobus 2 vers 8, die feit dat ons die naaste lief moet hê, die koninklike wet? Dit beteken disbindend. Dit is een bindende wet. Hoekom? Want die eerste, hierdie wet is deur die koning van alle konings gegee. Deur God self. God die Vader het dit die wet van Moses gegee, en Jezus die Seun het dit weer vir die disippels oorgedra, Johannes 13 vers 34. En die Gees van God vervul die harte van die kinders van die Here met liefde van God, Romeine 5 vers 5, en verwag dat ons dit met ander sal deel. Dis 'n koninklike wet van God deur die hele geskiedenis tot by een my wat sê vanaand, ons is kinders van die Here. Ek lees in 1 Tessalonisense 4 vers 9. Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Dit is 'n koninklike wet, want dis deur die koning gegee. Dis 'n koninklike wet, want dit oorheers alle ander wette. Romeine 13 10 sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En vriende, ek is oortuig dat daar nie duisende wette nodig sal wees as elk een van ons net hier die liefde van die Here gaan begin uitlewe teenoor mekaar nie. Gaan daar nie wette nodig wees nie. Om te haat maak ons slawe van haat in my hart, maar liefde maak my vry van selfsugtigheid. En het stel ons in staat om soos konings vir Jezus te lewe. Liefde, die liefde van Jezus wat my dring. Liefde beteken nie dat ek van iemand moet hou en saamstem met sy taalgebruik, saamstem met sy gewoontes en om 'n intieme huisvriend maak nie. Liefde beteken om ander te behandel soos die Here God my behandel het. Ek het dit nie verdien nie. Dis egte liefde. Vriende, luister, ons glo net soveel van die Bybel as wat ons toepas van die Bybel in ons lewens, en hier lê die probleem in hierdie tyd waarin ons lewe. Mense hoor die woord, mense praat die woord, maar het word nie toegepas in hulle lewe nie. En ek wil het herhaal, ons glo net soveel van die Bybel as wat ons toepas van die Bybel in ons lewens. Die oordeel van die Here is die derde les wat ons leer. En ek lees dit vir die vers 12 en vers 13 van Jakobus 2. Hoor wat sê hy. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie. En barmhartigheid roem teen die oordeel. Een ding is baie seker, dat die ware kind van die Here gaan nie geoordeel word vir sy sonde nie. Dis duidelik in die Bybel. Maar ons werke gaan geoordeel en beloon word. Gaan lees maar Romeine 14 vers 11 of 10 tot 13 en dan ook 2 Korintiërs 5. Ons woorde gaan geoordeel word, sê Jakobus 2 vers 12. Want as ons vir mense sê, en hoe ons dit sê, gaan ons van geoordeel word, vriende. Wat ons van mense sê, vir mense sê, en hoe ons dit vir hulle sê, ons gaan van daar die woorde, gaan ons rekenskap gee voor God. Matteus 12, die 36ste versie sê, maar ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee. Matteus 12 vers 34 tot 37 sê dat die woorde wat ons spreek kom uit die hart van die mens. So as die Here die woorde toets, dan toets hy my hart. Jesus het tot versigtigheid gemaan toe hy op die bergpredikasie gesê het, Matteus 5 vers 21 en verder. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Raka, onnoosel, of gek, of enige belediging rondswaai. Ons gaan van elke ydele woord rekenskap gee. Matteus 5 vers 33 tot 37 sê, verder het julle gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou, maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Ek kan Matteus 7 vers 1 tot 5 gaan lees, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee jylle oordeel, sal jylle geoordeel word, en met die maat waarmee jylle meet, sal weer vir jylle gemeet word. Waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uithaal, en kyk, in jou eie oog is die balk geveinsde, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uithaal. O ja, ons woorde gaan beoordeel word voor die lewende God die dag voor die regterstoel. Dan my saam ook ons dade gaan geoordeel word. Kolossense 3 vers 22 en verder, hy sê, diensknegte, julle moet julle Here na die vlees en alles gehoorsaam wees. Nie net oordiens, soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus, maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Ons dade gaan geoordeel word. En dan sê Jakobus ook, ons gesindheid gaan geoordeel word. Vers 13, twee gesindhede, betoon ons genade of gee ons geen genade nie. As ons genadig is teenoor ander, kan en sal die Here so teenoor ons wees. Vriende, dit beteken nie dat ons sonde moet goed praat en die leen in 'n waarheid verander nie. en dit verdraai nie. Dit beteken nie dat ons sal sag wees oor sonde en nie veroordelend wees teen oor sonde in mense se lewens nie. Dit beteken dit nie. Matteus 18 illustreer dit mooi, die waarheid, want die gelykenis illustreer nie soseer die verlossing nie, maar die vergifnis tussen mense. En jy ken seker dit, maar ek gaan dit vir die vinnig vertel, daar was 'n koning aan wie 'n diensknegt 10.000 penning skuldig was. En hy kon dit nie betaal nie. En toe gaan smeek hy die koning om hom te vergewe. En die koning het gesê, ek vergewe jou, ek skel dit kwyt. En toe gaan hy uit en hy kry 'n mededienskneg wat om 200 penning skuld. En hierdie diensknegt kon nie die 200 betaal nie en hy val voor hom neer en hy sê, ek smeek jou, vergewe my. En die Bybel sê, hierdie een wat nou net 10.000 vergewe was, wou nie 200 vergewe nie. Toe gaan kla hulle by die koning wat hierdie man gedoen het en hy roep hom in, hy sê, jou slegte diensknegt, het ek jou nie 10.000 vergewe nie? Ja, en jy wil nie dit vergewe nie. En die Bybel sê, sy Heer het hom oorgegee aan die pynigers totdat hy alles sou betaal het wat hy skuldig was. En dan hierdie vers 35 begin met 'n woordjie wat sê so. Waarna verwys dit? Na vers 34. So sal julle hemelse Vader met julle doen as julle nie van harte julle broeders hulle oortredinge wil vergewe nie. Hy gee my oor aan die pynigers. En as God 'n mens oorgee aan die pynigers, hoe kom jy uit? En pynigers kom in baie maniere voor. Jy sien hierdie waarheid, dat ons moet vergewe, die een wat teenoor my oortree het. As ons mense vergewe, dan het ons hart wat oop is vir die vergewende genade van die Here ook vir my. Matteus 5:23 tot 25 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dat jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe, wees gou goedgesind teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is. Ek is klaar, liewe vriende, kom ons gee op ag op wat die Here die Jakobus vir ons wil leer, moenie onderskeid maak nie, maar wandel en leef die waarheid soos Jesus dit geleef het, en ek kan het net een manier doen, en dis wanneer ek dit doen, deur die oë van Jesus, wat ek kyk, na medemens, na mense wat ek nie verstaan, hoekom hulle optree nie, kyk na hulle soos Jesus sou kyk, en o mag die Heer ons genade gee, om hierdie koninklike wet ons eie te maak, om my naaste lief te hê soos myself, deur nie onderskeid te maak nie, maar allemaal te behandel soos Jesus hulle behandel het. Hulle wat ongered is, moet gered word. En die kinders van die Here moet geheilig word, moet gereed wees vir die wederkoms van Jesus. En wanneer ons dit so benader, wil ek jy sê, sal daar soveel vrede in gemeentes wees, vrede in my hart. Moenie oordeel nie. Moenie oordeel nie, moenie onderskeid maak nie. Maar lewe in die lig en in die waarheid, soos Jesus dit vanaand vir ons gesê het. Amen, kom ons buig ons hoofde. Here, ons weet, dis die liefde van God in ons, wat ons dring, om ook ander mense lief te hê. Selfs die een wat vir my dit baie keer ondraaglik maak, miskien 'n ouer, miskien 'n familielid, miskien 'n kind. O Heer, ek wil bid, dat U ons oë sal open, en dat ons sal kan kyk soos Jesus na mense gekyk het, en dat ons nie die aannemer van die persoon sal wees nie, en dat ons nie onderskeid sal maak nie, soos U nie onderskeid gemaak het nie. As U onderskeid moes maak, Here, was ek nooit gered nie, sou ek dalk nooit in die hemel gekom het nie, maar U het nie onderskeid gemaak nie. En daarom aanbid my siel, Heer, en ek wil bid, dat U ons wat hoor, en U die woord in ons hart ontvang het, bid ek dat het sal ontkiem, en dat ons by die kruis sal uitkom, en in die lig en die waarheid van die woord sal wandel, dat die Heere verheerlik kan word. Ek bid het in Jesus naam, En Here, nou bid ek dat U genade ons deel sal wees hierdie week. Dat die liefde van God, ons Vader, dit bewustelik in ons lewe sal wees. En die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees ons lig sal wees op die pad waar ons gaan hierdie week. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.